ну, так мовити, розвитку джерел. Як ви вважаєте, чи це важливо, як держава до цього ставиться?
Питання, яке ви порушили, є надзвичайно важливим. Я думаю, мова тут йде про інститут археографії, який якраз опікується цими аспектами. І справді інститут цей чимало зробив за останній час. Це і навіть у царині, скажімо, етнографічної, це і видання альбомів Деля Фліза етнографічних, це, скажімо, йдеться про спадщину інших дослідників етнографічних, в тому числі Яворницького і так далі. Але мова, очевидно, про те, що на один інститут сподіватися в тому, що він саме зможе підняти весь пласт джерел, який є надзвичайно потужним, це було б некоректно. І тому інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського має власну програму переведення і видання цих джерел і удоступнення їх як для науковців поза межами України, так і, власне, для широкого загалу. З цією метою ми запланували і реалізуємо цю програму створення корпусу електронної версії багатотомного корпусу «Українські народні думи» у 5 томах, «Українська народна пісня» у 7 томах. Це має бути разом із, скажімо, нотними текстами, що дасть можливість тим, хто не володіє, скажімо, в Європі мовою українською, користуватися цим джерелом, користуючись саме нотною грамотою, яка має інтернаціональний характер. І, крім того, інститут працює над тим, щоб етнографічну спадщину, яка у нас сьогодні є реалією, скажімо, далеко недоступною, оскільки в одиничних екземплярах видавались ці праці, на сьогодні це унікальне видання, теж перевидати і зробити її доступною для ширшого загалу. Ми плануємо видати багатотомне видання сучасного зрізу традиційно-побутової культури, оскільки експедиції фольклорно-етнографічні проводяться і нині. Колосальний матеріал напрацьовано. Є такий колосальний матеріал в архівах музеїв спеціального профілю. Це все дає підстави говорити про потребу створення сьогодні зведеного загальнонаціонального каталогу «Етнокультурна спадщина», що дасть можливість тим фізикам, про яких ви говорили, теж долучитися до цієї духовної скарбниці і отримати певну інформацію. Проте, я, порушуючи, так би мовити, текст нашої розмови, повернуся до попереднього запитання про те, що чи достатньо є сьогодні інформації для задоволення духовних запитів, в тому числі інтелектуальних прошарків і ширшого загалу українського суспільства. Справа в тому, що, очевидно, тут треба вести мову не стільки про те, чи існують ці джерела в природі, а вони існують, бо тільки наш інститут, що щорічно видає до 50 різних видань. Вони все стосуються гуманітарної сфери. Але, крім того, треба вести мову про те, якими засобами ми можемо довести до ширшого слухача, читача цю інформацію. Бо здебільшого ця інформація залишається мало рекламованою, мало резонованою у суспільній свідомості. Отже, я б ставила питання про інформаційний простір і його наповнення належною, так би мовити, профільною інформацією, гуманітарною інформацією і про потребу підвищити рівень загальної культурної поінформованості нашого суспільства. І тут у мене є певні претензії до електронних засобів масової інформації, які сьогодні виступають основним джерелом поширення інформації і так далі. І в цьому плані є дуже мало способів і спроб, намагань піти на зустріч, скажімо, фахівцям, які б цю інформацію подали, надали і так далі. Ще свого часу Максим Рильський, не дивлячись на те, на ті грандіозні завантаження його, як організатора науки, як поета, перекладача, ставив питання про те, що науковець повинен безпосередньо виходити до слухача, до читача своїми результатами. А в нас складається така ситуація, що напрацьовується академічний продукт, він залишається недоступним для ширшого загалу, і навіть інтелектуали про нього не знають. Отже, очевидно, треба безпосередні профільні передачі. На початку 90-х років спроби в цьому напрямку певні позитивні були, а потім це занепало. І такими низькопробними передачами низького етичного, морального змісту заповнений ефір, зрештою, це понижує загальну планку культури населення. Тому Я б хотіла, маючи нагоду, звернутися до безпосередньо працівників засобів масової інформації, запросити їх до ширшого, тіснішого контакту із науковцями, передусім гуманітаріями, які володіють сьогодні інформацією із профільних мистецтв, із історії, з етнології, з фольклористики. І це дало б підстави нам спільно досягти такого рівня, що ми більше б знали про ці специфічні напрямки науки і культури, і зрештою не було б тієї програми, про яку ви говорили у своєму запитанні.
Дякую, дякую, пані Скрипник. Я нагадаю шановним слухачам, що ми у прямому ефірі «Вечірньої свободи» обговорюємо сьогодні проблеми розвитку української науки, ролі держави, про що ми поки що дуже мало сказали. І в нас беруть участь в сьогоднішній програмі академіки Української національної академії наук, директор Інституту біохімії Академії наук України пан Сергій Комісаренко і Ганна Скрипник, директор Інституту фольклору Академії наук України, також академік. І наш телефон у київській студії 490-29-05. І можуть нам телефонувати слухачі за кордону. У допраської студії телефон чеський код 420, далі 221-12-39-23. Ми чекаємо ваше запитання. І я хотів все ж таки, щоб ми більше зосередилися на ролі держави. Пане Комісаренко, як ви вважаєте, ви сказали, що це дуже унікальне надбання Академія наук, але чи вона потребує реформування і втручання держави у цей процес?
Ну, ви розумієте, що таке втручання держави? Це залежить, що ви маєте на увазі під втручанням держави. Звичайно, держава повинна піклуватися про долю Національної академії наук, допомагати їй. І, звичайно, якщо є недоліки, виявляти їх і допомагати Академії наук позбутися її. Ви трошки обминули делікатне дуже питання, яке слухачка поставила про долю президента Національної академії наук. Це питання дійсно делікатне, але я хочу сказати все-таки, що багато людей говорять про те, що президент нашої академії працює понад 40 років. Це, звичайно, фантастичний термін. В той же час, мушу вам сказати, що Борис Євгенович, не дивлячись на свій, ну, дуже пристойний вік, є унікальною людиною. Унікальною людиною в сенсі розуму, мудрості, організації, організованості і структурованості своєї. Він був обраний практично одностайно таємним голосуванням, мушу підтвердити, таємним голосуванням членів Національної академії наук, і ще його термін продовжується 2.5 роки. Але мушу вам сказати, що на наступних загальних зборах я хочу запропонувати внести зміни до статуту. І коли будуть обиратися наступні президенти Національної академії наук, я хочу запропонувати, щоб це був максимально 2 терміни. Ну і як виняток при, наприклад, голосуванні 3/4 членів академії, 3-й строк, не більше. Тобто 10 чи максимально 15 років, щоб президент займав цю посаду. В той же час повторюю, що Борис Євгенович, звичайно, це унікальна людина, і Національній академії наук дуже пощастило, що у неї такий президент.
Дякую.
Я перепрошую, я в контексті...
Дуже коротко, пані Скрипник, бо в нас є слухач.
Того, що... Так, відносно того, що взаємини держава-наука. Шановні колеги, очевидно, саме недостатня увага держави спричинилася до того, що ми спостерігаємо колосальний відтік інтелектуального потенціалу наукового. Наша молодь талановита осідає у престижних вузах і академічних інститутах європейських, американських. Це спричиняє знекровлення суспільства. І сьогодні не про реформування, хоча й про це можна говорити, а в першу чергу говорити про те, яким чином, якими засобами державної підтримки ми можемо нашу молодь затримати в Україні, надати їм можливості зреалізувати себе і свій науковий потенціал. Бо інакше ми матимемо ситуацію критичну. Це загрожуватиме безпеці держави, якщо і далі ми будемо спостерігати такий колосальний відтік інтелектуального потенціалу і знекровлення суспільства буде тривати інтелектуальне. Тому я вважаю, що ми мусимо в першу чергу апелювати до держави про пільгове кредитування житла для молодих, бо це основна проблема, про підвищення їх, скажімо, окладів і так далі. Тому що той мізер, який, наприклад, аспірант отримує, це 300 гривень, унеможливлює прихід талановитому і молоді до академії. Вони йдуть куди завгодно, де можна себе повноцінно зреалізувати, тому що жити за такі кошти сьогодні неможливо. Це є ті питання, які лежать якраз у площині державних можливостей впливу. Отже, має бути пильна увага до фундаментальних науки, до підтримки молоді, до підтримки перспективних напрямків гуманітарної науки, бо в цьому якраз зосереджені ті речі, які стосуються безперечно і безпосередньо безпеки національної держави.
Оце згусток інформації. Дякую, пані Скрипник. І я пропоную слово слухачеві. Алло, добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Запитання пану Комісаренку. Я хочу от запитати, чи намагається, намірівається, чи може займається Академія наук, якийсь там відділ, генетичними дослідженнями окремих політичних родів, фамілій. Чому? Тому що в нас в Україні за останніх 80 років, навіть 90 років, навіть 95 років окремими особами дуже нанесена велика шкода державі, народу, навіть всьому світу, іменно окремими шкодами. Якби були якісь такі рекомендації, може народ не вибирав би отаких осіб до влади. Дякую за відповідь, якщо зрозуміли запитання.
Пане Комісаренко, то, мабуть, щось подібне до Вільгельма Оствальда, до формули щастя.
Я спробую зрозуміти. Так, в Національній академії наук, звичайно, проводяться дослідження з генетики, але здебільшого вони пов'язані чи з фундаментальними проблемами організації клітин, чи певних механізмів клітині, чи, наприклад, генетикою, яка пов'язана з різними захворюваннями. Те, про що питав вельмишановний слухач, я думаю, все значно простіше. Нам треба обирати до керівництва країни людей, яких ми добре знаємо, що, зрештою, як правило, відбувається за кордоном. Тобто ми знаємо, де ці люди отримали освіту, як вони працювали до того, як вони потрапляють до уряду, які їхні позитивні здобутки, яка їхня освіта. Тобто, зрештою, ми можемо собі передбачити поведінку цієї людини, коли вона потрапляє до уряду. Хоча, звичайно, людина дуже міняється. Знаєте, кажуть, випробування мідними трубами. Але, зрештою, ми повинні добре знати тих людей, які ми висуваємо до керівництва країни. Висувати людей, які невідомі, навіть до парламенту, які нічим себе не виявили, які, зрозуміло, чи мають невідповідну освіту, чи під час своєї діяльності проявили себе таким чином, що вони ніяким чином не можуть бути рекомендовані ні до парламенту, ні до іншого керівництва країни. Я думаю, що це все значно простіше, тут генетику не потрібно проводити.
Дякую, пане Комісаренко. Я вам казав, що час втікає невпинно, і у нас вже час завершується. Я нагадаю слухачам, що у нас в студії є два академіки, пан Комісаренко і пані Скрипник, і до вас обох питання, і відповідь вам ваша має бути по одній хвилині. Віктор Ющенко днями сказав, що українська економіка, українське життя, взагалі суспільне, воно подібне до якогось своєрідного феодального періоду розвитку. Я, мабуть, я думаю, що в якійсь мірі це відноситься до науки. До вас таке питання дуже коротко. Що має зробити наука спільно з державою, щоб подолати цей феодалізм найкоротший час? Пані Скрипник.
Я думаю, що у першу чергу ми маємо безпосередньо ті напрацювання науки стосовно і політичних процесів в Україні, культурного розвитку, культуротворення, намагатися спільно з державними установами зреалізувати. Тому що є і прогнози суспільного розвитку, які соціологи дають, є і певні, так би мовити, виявлені закономірності суспільних процесів сьогодення. Проте часто вони залишаються напрацюваннями саме Академії наук і унедоступнені для керівництва певними структурами, відомствами тощо. Тому тісніший має бути контакт академічної науки і ознайомлення з фундаментальними її напрацюваннями саме наших владоможців, органів виконавчої влади, і це дасть позитивний результат.
Пане Комісаренко.
Я відповів би так. Прірву це можна подолати і досить швидко, і ефективно. І я б сказав би, навіть не стільки за рахунок збільшення фінансування, хоча це теж є однією з обов'язкових умов. Треба зрозуміти, який шлях треба обрати українській науці. І треба зробити діалог ефективний між керівництвом країни і керівництвом науки і науковцями. І такий шлях, тобто цю прірву, як ви її назвали, можна подолати дуже швидко. Зараз у нас суспільство є фантастично інформоване, зв'язки між між вченими за кордоном дуже тісні у нас. Ми добре знаємо, що робиться за кордоном, вони добре знають, що у нас. І ми можемо цю подолати прірву дуже ефективно, якщо ми правильно побудуємо організацію нашої науки.
Я, шановні гості, дуже дякую вам. Нагадаю, що у нас були двоє академіків сьогодні, Сергій Комісаренко, Ганна Скрипник. Дякую вам за участь. Обіцяю, що ми будемо ці теми продовжувати у прямому ефірі більш детально. І з Праги вів програму Василь Зілгалов. Дякую слухачам за участь у програмі, за телефонні дзвінки. І до нових зустрічей в ефірі. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Що не кажи, а демократія жодним чином не хоче лізти в горло мешканцям нашого з вами жовтого дому буття. Тим не менше, середньостатистичний пацієнт павутини користуватись цим суспільним феноменом вивчився. Пише, що попало, переважно таке, що на голову не налазить. Відвідувачі сайту імені Леся Подерв'янського цікаві досліди вирішили дослідити, що ж таке демократія. Такий собі Тарас Трясило розмірковує. Демократія перестає існувати, коли дві обізяни або ж гомосапіенси починають жити разом, творячи таким чином модель суспільства. Сама мисль про те, що демократія може існувати на даному етапі розвитку цього людства, це вже гульня. Єдиним високим прикладом народовладдя було наше козацтво. Світлі хлопці збиралися і йшли робити добро без всяческих контролів і постанов центральних. І про можливі наслідки не думали, як то ембарго європейські чи політичні блокади кремлівські. Кінець цитати. В унісон, який чувак під поганялом Дудай, Джеляб, Довбань звичайний, вважає, що демократія – це Аристотель. Як казав сер Черчилль, демократія – це дурня, але нічого кращого немає. Подумав трошки і додав. Десь це я вже чув. Цитати ці діагностують специфічну екзистенційну призму, крізь яку мешканці палати номер 6 розглядають те, що відбувається останнім часом. Ну, а узгоджую весь цей хаос, всяку таку гармонію, незмінний санітар рубрики Віктор Недоступ.
На форумі «Української правди» дописувач за підписом «Абрек» запитав, якщо справжні вбивці Гонгадзе сидять у СІЗО і дають свідчення, де тоді головний доказ? Голова. Дописувач за підписом «Одружений на росіянці» заспокоює, нічого, знайдуть докази, швидко знайдуть. І наводить зловісну цитату. Я не знав цієї пісні. Коли мені прищемили дверима руку, я її згадав. Коли прищемили голову, я згадав додаткових 5 куплетів. Далі пішла чорнуха довкола безголового тіла. Такий собі Вінсент закликав шануватися. Запропонував модератору поки що прикрити цю тему, рано обговорювати. До того ж, нема чого живити цинізм форумних провокаторів. Між тим, на форумах українського порталу не можуть відвести погляду від проєктів київського мера. То він десятинно відбудовує за 90 мільйонів гривень з народної кишені, а тепер киян та небайдужих до столиці громадян зачарував інший креативний пароксизм. Українські новини повідомили, Омельченко вважає, що музей, присвячений помаранчевій революції, може бути розміщений на території музею «Просто неба» у Пирогові. Такий собі горіх вибухнув роздратуванням. Пора би революційні сверблячі в задниці мера трохи всюхнути. Нема куди зайві гроші дівати, так у Києві куди не плюнь, проблеми від дефіциту фінансування. А то здуріли зовсім. В помаранчевому огарі церкви зводять за 90 лімонів, то музеї з фрагментами наметів, а дороги на окраїнах, як після килимового бомбардування. У пригородах місцями асфальту нема. Тим часом до України зненацька завітав Путін. Пацієнти остовпіли, але оговтались і почали реагувати. Користувач живого журналу «Старфішер» прочитав новину. Ющенко привіз Путіна до себе на дачу і нагодував. Ну це вже вообще дивується «Старфішер». Так з Путіним не цацкався навіть Кучма. Нехай Путін підвищує свій культурний рівень, пояснює Оксана Маркітка. Ну і нарешті скуштує доброї їжі, може трохи погладшує, а то жалко мужчину. На форумі тієї ж таки «Української правди» такий собі козак заволав на пупа. Путін на п'ятому каналі разом з Ющем виступає. Щось вигляду, Вова, переляканий. Тільки не треба так горлати. І не переляканий, а злобний якийсь, поправляє така собі варварка. Аж голову в плечі втягнув, як хижак перед стрибком. Ющенко знов по-російськи розмовляє, зазначає дописувач Хлор, піддобрюється до приїжджих. А як вам Юля, запитує відвідувач Кабдяков. По-моєму, в очах Путіна була якась незахищеність. На форумах видання 4UA візит Путіна прокоментували безапеляційно. Приїзд Путіна показав, що сепаратистська маячня деяких українських політиків поки що лишається за бортом. А у спільноті «Вибір 2004» такий собі Геральт пригадав фінальну сцену з фільму Еміра Кустуріси «Чорна кіцька, білий кіт». Внизу один з героїв провалився у сортир, намагається вилізти, а другий, перемазаний тим же самим, несподівано для себе йому допомагає. З балкону за цим спостерігає старий циганський барон і вдоволено констатує: «Я думаю, це буде хороший початок прекрасної дружби». Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет Майдан.
Партія об'єднаних соціал-демократів України на чолі з Віктором Медведчуком оголосила війну новій владі. Такий висновок роблять експерти з виступу лідера ездеків у Донецьку на обласній партійній конференції 19 березня. Чим мотивується ця війна на словах і що являє собою насправді? У пошуках відповіді на ці кумедні питання в хащі інтернету пірнув мій колега Сергій Грабовський.
Нова влада за своєю суттю є антинародною, сказав Віктор Медведчук, виступаючи перед своїми однопартійцями у Донецьку. Чому ж так суворо? Процитую вождя ездеків. По-перше, спроба перегляду соціальних досягнень попереднього уряду. Другою помилкою є те, що влада пішла шляхом політичних репресій. По-третє, декларації про єдність України насправді виливаються у подальшу ескалацію розколу країни на дві частини. Іде системне руйнування державного апарату. Сьогодні вичищаються кабінети саме від кваліфікованих фахівців державного управління, чого не сталося навіть на межі 90-х років, коли дійсно відбувалися революційні зміни. Наш кавалерійський похід у Європу чимось нагадує заяви у дусі «наздоженемо і переженемо Америку» часів Хрущова, у той час, як саме співпраця з Росією наповнювала наші досягнення. Нова влада свої помилки, впевнений, робить навмисне, а це вже шлях до авторитаризму, за яким стоїть не більш і не менш, ніж диктатура. Кінець цитати. Віктор Медведчук сформулював своє бачення ситуації. За режиму Кучми, Медведчука, Януковича в Україні була демократія, а тепер країні загрожує авторитаризм і диктатура. Раніше соціальна політика була спрямована на інтереси бідних, тепер ні. Теперішня влада, на відміну від минулої, іде шляхом політичних репресій. Раніше у владних органах працювали кваліфіковані фахівці, а тепер їх виганяють. І нарешті, без Росії Україні повні кранти. За словами Медведчука, народ усе більше розуміє всі негативи нової влади. Одне незрозуміло. Який саме народ має на увазі лідер СДПУО? Якщо взяти до уваги результати соціологічних опитувань, то ситуація нині зовсім інша. Рівень довіри громадян до влади високий, як ніколи, а от рівень підтримки СДПУ, навпаки, надзвичайно низький. Що ж стосується особистого рейтингу Віктора Медведчука, то ще минулої осені він був рекордсменом за рівнем громадської недовіри. У цьому контексті влучним видається спостереження оглядача інтернет-видання «Телекритика» Бориса Бахтєєва. Вчорашня влада оголосила новій владі звичну для себе війну без правил. Кінець цитати. А якщо це так, то чи не мають рацію ті експерти, котрі пропонують уважно вивчити діяльність СДПУО на предмет її відповідності улюбленій книзі Остапа Бендера «Кримінальному кодексу»?
Якби скептично не ставились ми до усіляких літературних премій, нагород, рейтингів і конкурсів, вони однаково у тій чи іншій мірі віддзеркалюватимуть стан речей у нашій літературі та смаки і вподобання читаючої братії. А от найпрестижніша в царині культури національна премія імені Тараса Шевченка має загострити нашу увагу на пріоритетах держави. Здається, цьогорічний вибір Шевченківського комітету, принаймні в галузі літератури, не викликав звичних суперечок і критики громадськості. Одним з лауреатів цьогорічної Шевченківської премії стала письменниця Марія Матіос за роман «Солодка Даруся». Разом з тим, ця книжка здобула першість у всеукраїнському рейтингу «Книжка року 2004». До речі, твір Марії Матіос номінувався і на гран-прі, де посів почесне третє місце. Подробиці рейтингу на сайті Review.kyiv.ua. Далі Інна Набока, рубрика «Букініст».
Відомо, що у конкурсі «Книжка року» оцінюється не лише текст, а книга як цілісність. Проте номінація «Красне письменство», де перемогла солодка Даруся Марії Матіос, передбачає передовсім саме якість тексту. Хоча треба віддати належне львівській літературній агенції «Піраміда», яка видала книжку зі смаком і цілком у стилістиці авторки. Це дійсно незвичайна і незвична книжка. Марія Матіос визначила її жанр як «драму на три життя». Солодка Даруся є завершенням буковинської трилогії письменниці, попередніми книгами, в якій були «Життя коротке» і «Нація». В основі твору – українська історія минулого століття, у вимирі буковинського села. Трагічний час, трагічні долі, вічні теми страждання і щастя, любові і ненависті, вини і спокути. Але все у своєрідній, ні на кого не схожі, неповторній інтерпретації Марії Матіос. Сюжет твору переповідати не буду, його треба читати. Є тут і цікава композиція, і певна інтрига, і неординарні характери, і глибокий психологізм. Особлива тема – мова твору. Ігор Римарук у передмові до книжки зазначає, що «Солодка Даруся» – це данина пам'яті, а також, чи передовсім, нашій мові. Жива і колоритна мова письменниці справді різко контрастує з безбарною, безхарактерною мовою сучасної літературної попси. Тож читати роман навіть суто з мовного погляду – істинна насолода. Багато говорять і про стиль роману, що не вписується у жодний модний напрямок чи течію. Один з критиків визначив його як «контрпостмодерн». Втім, залишимо дефініції фахівцям. Сама ж Марія Матіос у інтерв'ю «Молодому буковинцю» назвала «Солодку Дарусю» своїм найглибшим і найкращим твором. Ця книжка не для релаксації і не для читання в метро, вважає письменниця. Ну, а на звістку про присудження їй Шевченківської премії пані Марія зреагувала так. «Я не зомліла від радості, але і не впала би в тугу, якби все трапилося не так. Однак зараз я почуваюся щасливою». Гадаю, це якраз той випадок, коли порадіти можемо і ми всі, і за талановиту письменницю, і за себе самих, адже часом так хочеться почитати щось справжнє. Інна Набока, в інтернет-майдан.
Святий апостол Андрій Первозванний, стоячи на кручі над Дніпром, оголосив про появу міста, яке буде збудовано на дніпрянських пагорбах. І місто справді виникло і увійшло в історію людства під назвою Київ. А у давніх літописах чимало оповідається про діяльність київських князів, про становлення і розпад Київської Руси, про напади печенігів тощо. Про сучасне життя Києва щогодини і щодня можна почути по радіо, побачити по телебаченню або прочитати у пресі. Гірше тим, хто мешкає поза межами Києва або й України. Туристична привабливість цієї європейської столиці, на жаль, відома тільки вузькому колу міжнародних туристичних промоутерів. Про те, як поліпшити ситуацію і зробити Київ родзинкою віртуального світу, міркує вголос один із розробників сайту kyivcity.com Руслан Павленко. Розмову з ним підтримує моя колега Богдана Костюк.
Руслане, чи потрібні Києву власні інформаційні сайти?
По-перше, в Києві один з найбільших сегментів інтернет-користувачів є власні, часом самоорганізаційні, тобто громадяни самі там організувалися і висвітлюють не те, що там, можливо, цікаво в офіційних органах, а, як правило, тим, що цікаво, власне, цим громадянам. І один з моментів те, що якщо газета фінансово затратна, тобто це і випуск, друк, і все інше, і приміщення офісні, яких треба потрібно набагато більше, відповідно, нам більш затратніше, більш орієнтується на якийсь такий, як ми називаємо, попсовий якийсь варіант часом. То інтернет-ресурс, як правило, орієнтований на ту аудиторію, яка має доступ до інтернету, яка більш продвинута, яка більш, можливо, цікавиться, більш активна. Тобто в даний момент я описую якісь характеристики загально поширені тієї групи людей, яка цікавиться життям, більш політично активно, відповідно. Можливо, не стільки більш політично активно, як більш активно в якомусь громадському плані. І якщо ми говоримо про Київ, то з моєї точки зору є недостатність подібних ресурсів, якби такої щоденної інтернет-сторінки, власне, як стін газета, де та інформація, яка є, яка цікава, з'являється з певною періодичністю і, відповідно, яка реагує на запити тих людей, які читають і надсилають якісь власні матеріали розмірковування, не оперативно реагує на це.
Руслане, а яким чином поліпшити інтернет-ситуацію і зробити Київ привабливим і у віртуальному світі? Адже наближається врешті-решт Євробачення. Адже після помаранчевої революції Україна – модна держава. Ваші поради?
Ну, я думаю, що якщо стосовно моїх порад, ви знаєте, що в тій ситуації, яка зараз складається з висвітленням Євробачення і з забезпеченням туристичного сервісу, то незважаючи на те, що був вибраний один туристичний оператор офіційно, інші туристичні оператори, приватні, об'єдналися, не можуть власними зусиллями надати відповідний рівень туристичних послуг і відповідне інформаційне забезпечення. Тобто я особисто вважаю, що це такий порух вперед. І головне, об'єднались найбільші компанії туристичні, знайшли між собою спільну мову, і я вважаю, що це абсолютно позитивно. Вже зараз там я чув, що відповідно є замовлення для певних рекламних агенцій маркетингових, які зараз розробляють і запускають у дії певні інформаційні проекти стосовно висвітлення цих подій.
Дякую. Розмову з Русланом Павленком провела Богдана Костюк для програми «Інтернет Майдан Київ».
І на завершення кілька рядків з Веліміра Хлєбнікова. Там, на Дніпрі, ріці України, шатри ховались Запорожської Січі. І пісні зберігав віками вільний розум січовика. Його широка чуприна була